Já, þú varst að segja mér að Snæbjörn, ég er ekki að segja.
Já.
Hefði vakið athygli þína á atriði sem varandi sjóróður.
Já, já.
Hvernig var það?
Það voru aðalega draumarnir, sko, hann var afskaplega berdrýminn.
Já.
Það var til dæmis, ef ég mann rétt, ég var nú ekki alveg öruggur á því. Sko, hann var tvisvar fyrir skipreka, annars skipti í Hoppjarnaskýri.
Já.
Og þá dreymir hann að nóttina áður slysi verður. Mjög minnir að það væri fyrra slysi. Að hann að róa, fara á staði róður. Og mamma situr í skutnum. Sko, hann trúði nú svo mikið á nafnið.
Já.
Sko, Ingibjörg.
Já.
Já, Ingibjörg.
Já, já.
Aftur, ef mann dreymdi til dæmis að kona sem Björg hét var með manni, þá vissi það á gott og ég hef hér í gamla daga þegar ég var nótt, við vorum hér ótt fekkatir að róa og það feilaði mér aldrei, ég, það voru tvær konur sem ég dreymdi, önnur heitir Guðbjörg og hinn hét Björg,
já.
Það var alltaf fyrir afla.
Báðar.
Já, báðar. Ef mér dreymdi þær voru með mér eða ég hafði svona að já, þær voru annarkvort í bátnum með mér eða ég var að kveðja þær og það var það merkilega það var alveg sama sko. Þó ég kveddi þær með kossi eða þessindu mér einhverju blíðu það var aldrei
Nei. Annars þótti það ekki holt fyrir sjóferð
Nei, ef hvern fólk sindi blíðu sína
Já
Nei. Og það voru svo margir sem trúðu á það, sko. Hvað nöfnið þýttu?
Já.
En mér virtist þetta að þessar konur, þær voru mér alltaf fyrir góðu.
Já.
Ég dreymdi það svo oft að þær voru að byrða mér að lofa sér með sér í róður eða eitthvað svona. Það var eitthvað samband.
Já.
Það var alltaf fyrir góðu. Bæði Guðbjörg og Björg.
En annað með Ingibjörgu?
Ég man það nú náttúrulega ekki sérstaklega, en Nei. Einu sinni vann ég eftir því að stúlka sem Ingibjörg hét að hún vildi fá að vera með. Og þá fekk ég mjög óvænt veður.
Já.
Og það getur nú hafa verið náttúrulega trúin líka, sko. Gamli maður var búin að segja mér þetta, hvað, það nöfnið þýtt og ég trúði honum svona því hann var nú ákallega skýr maður og sagði vel frá og gaman að hlusta á hann.
Já.